galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. dhegaystayaal, waa galab axada bisha december ee sanadka 2023-kana waa 10, waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna fuwawe somaali.com. saacadduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray. idaacaddeenna aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladda bini'aadminimo ee dalka.
Waa shil wax ku dhacay ma ahayn laka, marka saameyn kale oo ay yeelanaysaa ma jirto. Aan ka ahayn in
arrinta ugu daran oo hadda runtii culeyska ugu daran oo nahay wuxuu yahay sida lagu gaarayo. Dadku waa ogtahayo dalku waa kala xiraa oo mataqaanaa nimankan oo argagixisadaa ayaa waxay xireen isu socodkii dadka marka horeba uu xiraa, marka labaadna waxaa gooyey isu socodkii haddana daaladkaana jaray.
Qodobo kalena waa dhegaysan doontaan, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. ciidamada Israa'iil ayaa waxay sii xoojiyeen weerarada ciqaabta cirka iyo dhulka ee Gaza, taasi oo ay xoojisay diidmadii qeyxaneyd ee Mareykanka oo meesha ka saartay dadaalada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee lagu soo afjarayo dagaalka iyo erega ah in iibinta degdega ah ee 106 million oo dollar oo rasaas tangiyada ah ay ogolaatay Washington. iibinta ku dhowaad 4,100 oo xabadood oo rasaas taangiyada ah ayaa lagu dhawaaqay maalin kadib markii Mareykanku uu diiday qaraar golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaasi oo lagu dalbanayay xabad joojin degdeg ah oo laga sameeyo Gaza, tallaabadaasi oo haysata taageero caalamiya. Mareykanku waxa uu sheegay in xogeeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken uu go'aansaday in xaalad degdeg ah ay jirto ee danta qaranka ah ee u baahan iibka degdega, taasi oo la macno ah inay dhaaftay dib u eegista Kongareeska go'aankan oo kalan u yahay mid naadira. 2 million oo Falastiiniyiin ah ayaanan awoodin in ay ka baxaan dhul dheer oo ah ilaa iyo 4 kilomitir balicisuna uu dhan yahay 10 kilomitir, kuwaasi oo iyagu la kulmay duqeyno dheeraada shalay xitaa meelaha Israa'iil ay ku tilmaamtay in ay nabdoon yihiin. Howlgalka qaramada midoobay ee Afghanistan ayaa sheegay maanta axada in oo islamarkaasna ku beegan maalinta xuquuqda aadanaha iyo sanad guuradii 75-aad ee baaqa caalamiga ee xuquuqul insaanka, in Talabaan ay waajib ku tahay inay aqbasho oo ay ilaaliso waajibaadka xuquuqul insaanka ee Afghanistan. Tan iyo markii ay la wareegeen Talabaan awoodda 2021-kii, waxa ay tirtireen xuquuqaha iyo xorriyadaha aasaasiga ah iyadoo haweenka iyo gabdhaha si qoto dheer ay taasi u saameysay, islamarkaasna ay ka reebtay goobaha dadweynaha iyo nool maalmeedka xanibaadaasi oo dhalisay cambaarin caalamiya. Howlgalka qaramada midoobay oo muujinaya guuldarrooyinka Talabaan ee ilaalinta waajibaadka xuquuqaha ayaa sheegay in ay sii wadaan diiwaangelinta dilalka sharci darrada ah, jirdilka sida xun ula dhaqmidda ciqaabta jureed, xariga aan loo meeldayin, iyo xadgudubyada kaleeto ee iyagu loo geysto dadka loo xiray ilaalinta xuquuqaha. Dadka u hadla difaaca xuquuqul insaanka ayaa waxay la kulmaan xabsi dhigid iyo xarig aan loo meeldayin, hanjabaado iyo faafribid, ayuu yiri howlgalka qaramada midoobay. Madaxa howlgalka qaramada midoobay ee Afghanistan, Rosa Otempayeva ayaa waxa ay sheegtay in ay tahay in xuquuqda la ilaaliyo si loo xaqiijiyo barwaaqada mustaqbalka ee dalka wadajirka iyo xasiloonida. Mareykanka ayaa waxaa jimcihii uu cunuqabatay in kusoo rogay laba sarkaal oo ka tirsan Taliban sababo la xiriira xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee Afghanistan. Fariduddin Maxamuud waxa uu isagu qaatay go'aan ah in la xiro xarumaha waxbarashada iyo dugsiyada haweenka iyo hablaha kadib markii ay dhammeeyeen fasalka lixaad, waxaana uu taageeray mamnuucidda waxbarashada ee haweenka iyo gabdhaha sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda. Ninkaasi oo cunuqabateynta lagu soo rogay qofka labaad ee Mareykanku cunuqabateynta saaray ayaa ah Khaled Hanafi oo ka tirsan wasaaradda faafinta wanaagga iyo kahortagga fasahaadaha ee Afghanistan. Laba doonyood oo ay la socdeen in ka badan 300 oo muslimiinta Rohingya oo ay ku jiraan haween iyo caruur aada u dhibaataysan ayaa gaaray gobolka Aceh ee xiga waqooyiga Indonesia Saaka kadib markii badda ay ku gaafureegayeen keligood muddo 7 Dooniyo badda kulun sanayd ku dhowaad Bil iyo Bar oo 835 rakaab ayaa gaartay xeebta tuulada Lemreh ee Aceh. Doonta kale oo 888 qof ayaa iyadna waxay ku xiratay xeebta tuulada Blang Raya ee Birya Regions, waxaana ay ku jirtay badda iyadoo dadku aanay haysanin wax sahaya oo ku filan muddo ku dhow 72 maalmood iyadoo oo dooni kalena la laayahay. Warkeena dhegeystayaal, waa naga intaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ansixisay in si degdeg ah dalka Israa'iil looga iibiyo 14,000 oo xabo oo rasaasta tangida ah oo ku kacaysa adduun dhan 106 milyan oo dollar in ka badan, sida uu sheegay maamulka madaxweyne Joe Biden sabtidii shalay. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintan ay VOA-da qortay soo jeedinaya.
Waaxda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in iibka ay ku wargelisay Kongareeska goor dambe oo Jimcihii kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka uu go'aamiyey xaaladda degdega ahi oo jirta darteed in loo baahan yahay in hubkaasi rasaasta laga iibiyo Israa'iil, iyadoo la eegayo buu yiri amniga qaranka Mareykanka. Iibku waxa uu baalmari doonaa dib u eegista Kongareeska, taasoo inta badan shuruudaha iibka militariga shisheeye. Talabadan ayaa ah mid naadir ah, inkastoo aan la maqal marka ay maamulada arkaan baahi degdeg ah loo qabo in hublag la iibiyo iyada oo aan la sugin ansixinta xildhibaanada. Ugu yaraan 4 maamul ayaa sidaasi sameeyey tan iyo 1979-kii, sidaa sheegtay wakaaladda wararka ee Associated Press. Mareykanka waxaa ka go'an amniga Israa'iil, waxaana muhiim u ah danaha qaranka Mareykanka si ay u caawiyaan Israa'iil si ay u horumariyaan oo ay u ilaaliyaan awooddooda adag oo ay isu difaacaan. Iibka ayaa ka kooban rasaas xooggan oo la siin doono Israa'iil, kuwaas oo ka dhici doona taangiyada sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon. Talabadan ayaa kusoo beegantay iyadoo codsiga madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku dalbanayay ku dhawaad 106 bilyan oo dollar oo gargaara oo lagu talagalay dalalka Ukraine iyo Israa'iil iyo ammaanka qaranka uu ka sii leeciyo Kongareeska, iyadoo oo la qabtay dood ku saabsan siyaasadda socdaalka Mareykanka iyo amniga ee xuduudaha.
Warbixintaasi oo ay qortay V O A waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin la yaalkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A ee Washington. sarkaalka ugu sarreeya qaramada midoobeyna u qaabilsana nabad ilaalinta ayaa waxa uu difaacay howlgallada ururka ee caalamka iyadoo ay sii kordhayaan walaacyada laga qabo in ay ka baxaan dalalka ay howlgalladu ay ka socdaan. arrintan ayaa imaaneysa iyadoo madaxda Afrika ay dalbanayaan in laga saaro Mali oo la geeyo Congo. warbixin v o a arrintaasi ka qortay waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan howlgallada nabadda Jean Pierre Lacroix ayaa arbacadii sheegay in ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ay ku shaqeeyaan miisaaniyad gaarisa $5 bilyan, taas oo sida uu sheegay ka yar tan booliska magaalada New York. inkastoo ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ay aad u badan yihiin oo ay gaarayaan 70,000 oo shaqaale ah oo adduunka oo dhan ku faafsan, waxa uuna sidaasi u sheegay uu fuud ka qayb gelaysay shir heer wasiir ah oo looga hadlayay nabad ilaalinta oo qaramada midoobay soo qabanqaabisay, kaas oo ka dhacay caasimada Ghana ee Accra. waxaana uu sheegay in dadaaladaasi ay caqabad ku noqdeen kala qaybsanaanta dalalka ee xubnaha ka ah qaramada midoobay. inta badan howlgallada nabad ilaalinta ee hoostaga qaramada midoobay waxa ay ku sugan yihiin Afrika, sida wadamada Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Suudaan, iyo Galbeedka Saxaaraha. si kastaba haatee, waxa ay la kulmeen ciidamadaasi dhirbaaxo sii kordhaysa iyada oo wax la iska weydiiyo awoodda ay u leeyihiin in ay si guul leh u gutaan hawshooda oo ay ku jiraan mudaaharaadyo ka dhacay Congo oo ka imanaya dadka deegaanka oo sheeganaya in ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ay wax yar unka difaaceen kooxaha hubaysan. howlgallada oo u baahan ogolaanshaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay si loo kordhiyo bisha Juun, hogaamiyaasha Mali waxa ay ka codsadeen qaramada midoobay in ay kala baxaan ciidamada nabad ilaalinta. hogaamiyaasha Congo ayaa codsi la mid ah kaasi u jeediyey golaha ammaanka bishii September. madaxweynaha Congo Felix Antoine Tshisekedi ayaa sheegay markaasi in howlgalka uu ku guuldareystay inuu ka hortago dagaalka, laakiin arbacadii Lacroix ayaa difaacay ciidamadooda isagoo sheegay unoo sheegay saxafiyiinta in qaramada midoobay ay jawaab ka heleen dadka deegaanka in ay doonayaan in nabad ilaalinta ay wax badan ka qabtaan. shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood oo heer wasiir ah oo ka socda magaalada Accra ayaa waxa uu dhacayaa iyada oo dalalka xubnaha ka qaramada midoobay ay ku kala qaybsan yihiin dagaalada Ukraine iyo Gaza. hay-adaha sida golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo iyagu u xil saaran ilaalinta nabadda iyo ammaanka caalamiga ah ayaa ku dhibtooday inay heshiis ka gaaraan dagaalkii u dambeeyey ee Israa'iil ay la gashay Xamaas ee bilowday bishii Oktoobar. inkasta oo Lacroix uu walaac ka muujiyey sida ay miisaaniyadda ciidamada nabad ilaalintu ay u tahay 100.3% kharashaadka militariga caalamiga ah, waxau sidoo kale xusay in ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ay nolosha ku badbaadiyeen kharash aad u yar.
warbixintaasi oo ay qortay v o eda waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. somaaliland waxaa maanta lagu xusay maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha oo ku beegan 10-ka bishan December. guddiga xuquuqda aadanaha ee qaranka ayaa sheegay inay socdaan dadaallo lagu xaqiijinayo dhowrista xuquuqda aadanaha, inkastoo weli qabyo ay ka jirto siyaasadaha iyo xeerarka taabanaya arrimaha xuquuqda aadanaha. warkani waxaa argeys ka soo diray Khadar Maxamed Axkulle.
xuska maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha oo dunida oo dhan laga xuso 10-ka bisha December ayaa lagu qabtay Somaliland, iyada oo guddiga xuquuqda insaanka qaranka Somaliland oo munaasibaddan isku soo dubariday ay ka hadleen xuquuqda aadamaha Somaliland, iyaga oo sheegay in muhiim ay tahay sidii dadaal la isugu geyn lahaa hirgelinta xeerarka la xidhiidha arrimaha taabanaya dhinaca xuquuqda aadamaha. agaasimaha fulinta ee komishanka xuquuqda aadamaha Somaliland Cabdisamed Sacad ayaa istultaagay muhiimadda ay leedahay xeerarka iyo siyaasadaha la xidhiidha arrimaha xuquuqda aadamaha. agaasimaha fulinta ee guddiga xuquuqda insaanka Somaliland Cabdisamed Sacad ayaa istuul taagay in sanad kasta ay kordhayaan tacadiyada la xidhiidha kufsiga. waxa kale oo uu soo qaatay agaasimaha fulintu in ay muhiim tahay sidii siyaasad qaran loo heli lahaa oo dar yeesha ama meel saarta caruurta la turo gudoomiyaha gudiga xuquuqda aadamaha Soomaaliland ee heer qaran maxamed baaruud cali ayaa istul taagay xiriirka ka dhaxeeya waxbarashada iyo fahamka ilaalinta xuquuqda aadamaha
inagu tii quraanka sidii horeba loo sheegay diinteena way sheegaysaa xuquuqda aadamaha oo quraanka waxa ku jirta oo laqad ka rabna bani aadama bani aadama dhan waanu karaamaynay rag iyo dumar waanu karaamaynay caruur iyo ciroolaba waanu karaamaynay ma kala lahaa marka an waxaan islaa xuquuqda aadamaha wanaagiisa wuxuu noqonaya horta waa in dadka la wada gaarsiiyaa caruurteena inaynu waxbarro marka qofku markuu waxbarto isagaa ilaashanayaa xuquuqdiisa oo cid u dabagelaysaa ma jirto marka tacliinta waxay noqonaysaa xukuumadda ugu waaweyn ee ay tahay in bulshada la gaarsiiyo yar iyo weyn la gaarsiiyo
wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin axmed ayaa iftiimiyey muhiimadda ay leedahay iyo waajibka ka saaran hay-adaha kala duwan ee fulinta hadday tahay booliska garsoorka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaana xukuumadda hay-adaheeda kala gedisan sida ay waajib ugu tahay dhowrista xuquuqda aadamaha
caalamiga ah xuquuqda insaanka maanta 27 jirsaday waa xilligii jimcada qurmaha ka dhexaysa la sameeyey mala wax yar dabadeed halka laga soo qaatayba waa halkaa waa laqad ka rabna bini aadama marka waxay loo baahan nahay haddaynu dadka reer Soomaaliland nahay inaynu ilaalino xuquuqda aadamaha inay ilaaliyaan maamulada iyo nidaamyada maxkamadaha dowladda ciidamada qalabka sidee kala jaajaadka had iyo jeerna cidda looga baqaa ama la islaahdo waa loo kafaa waa dadka inta nugulka ah
Khadr Muhammad Akulle, VOA, Hargeysa.
Magaalada Bardaale ee gobolka Bay oo ka mid ah meelaha ay sida weyn ay u saameeyeen fatahaadaha iyo roobabka ayaa dadka ku barakacay ay helayaan gargaar. Gargaarka ayaa la gaarsiiyay waxaana warbixintan noo soo diray Muqtar Maxamed Atoosh.
400 qoys oo ka mid ah dadka ku waxyeeloobay daadadka xilli sanadeedkan deerta ayaa degmada Bardaale ee gobolka Bay loogu qaybiyay gargaar raashin noocyadiisa kala duwan. Qoysaska macaawinada raashinka la siiyey waa dad aad u nugul oo laga soo xulay dowladyada degmada oo halka ay u guureen markii daadadku roobka ay soo galeen guryahooda. Waxay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin gargaarka raashinka la siiyey xilli ay u baahnaayeenna loo qaybiyey.
Raashinkii walaalna la isii bur, bariis iyo naytay sokor, isariil, digir,
badan horseeda la leena bariid iyo nay digir iyo nay yeenasi maha sentin wadasinka doo aan
xildhibaan Cabdifataax Maxamed Ibraahim Geesey oo isaguna ka mid ah mas-uuliyiinta degmada Bardaale ka wada howlaha samafalka oo aan khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaa ka waramay xaaladda dadka fatahaaddu ay saameysay iyo gurmadka loo fidiyey.
Maanta waxaa la siiyey 400 oo qoys oo aan taarget garaysanay oo aan u taarget garaysanay maaragtay nooc ay yihiin oo ah dadka ugu nugul, dadka maaragtay baahiyaha gaarka qabo, dadka waaweyn, dadka maxay ahayd aan feerahooda meesha ay maaragtay aan ku badnayn aan taarget garaysanay. Macnaheedana waxa waaye muddadii bisha ahayd ay socdeen daadadka ayaa magaalada 4 xaafadood ayaan 4 zoon u qaybinay oo 4tooda koona la kala dejiyey. Marka 2 zoon ka mid ah ayaa 400 oo qoys la siiyey.
Marka waxyaabaha la siiyey maxaa ka mid ahaa?
Waxyaabaha la siiyey atoosho waxaa ka mid ahaa bariis, waxaa ka mid ahaa digir, waxaa ka mid ahaa sokor, waxaa ka mid ahaa saliid. Dadka qaarna maaragtay waxaa loogu daraayay oo maaragtay dad mufsimiin ay si gaar ah ula baxeen loogu daraayay waxay iidaan iyo ka dhigtaan, taasoo kale waxaa loogu daraayay waxa ay maaragtay ay gaadiid ka dhigtaan oo guryahooda ay ku geystaan.
Yaa idinka saaciday marka gargaarkan aad siiseen dadka fatahaadaha iyo daadadku ay saameeyeen?
Wallaahi waa su-aal aad muhiim u ah oo aan rabay inaan si gaara u xuso. Maadiyaa ka gaarta Alla subxaanahu watacaala ayaa arrintaa noo suurageliyey, laakiin bacdallaahi waxaa arrintaa noo suurageliyey dad walaalo ah, ahlu khayr ah, muxsiniin ah, daasaha caalamka oo dhan joogo, qaarkood Birdaale joogaan, qaarkood Baydhabo joogaan, guud ahaan Soomaaliya daatoheeda joogo, iyo caalamka intiisa kale, hadday Yurub ahaan lahayd, hadday Afrika ahaan lahayd, hadday Australia ahaan lahayd, hadday Maraykanka ahaan lahayd. Sidoo kale toosha waxaa jirta 800 oo qoys oo 4 zoon oo min 200 oo qoys aan u horay u kala siinay 2 toddobaad ka hor. Haddana waa 800 oo kale qoys kale oo aan maanta 400 siinay, 400 kalena aan berit siin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo.
Degmada Bardaale daadadka roobka soo gala waxa ay burburiyeen guryo badan, waxaana xaafadaha degmadaasi ka barakacay in ka badan 10,000 oo qoys, kuwaasi oo haatan degan duleedyada degmada Bardaale. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha, waxaana soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Bilihii Oktoobar iyo Noofembar ee aanu ka soo gudubnay, Soomaaliya waxaa ka da'ay roobab xoog leh oo sababay daadad iyo in ay webiyada sameeyaan fatahaado xaddhaafa. Khasaaraha ka dhashay daadadka ayaa lagu sheegay mid ka mid ah kuwii ugu ballaarnaa ee ka dhaca Soomaaliya. Hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya ayaa sheegtay in dadka ilaa iyo hadda ku dhintay masiibadaasi ay kor u dhaafayaan ilaa iyo 120 qof. Haddaba goorma ayay bilaabatay masiibadan? Gobolladee ugu daran, sidee ayay u socdaan howlaha gurmadka bini'aadanimo? Maxaase ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban howlaha samata bixinta dadka go'doonsan? Su'aalahaasi iyo kuwo kale oo dhammaan la xidhiidha fatahaadaha iyo daadadka Soomaaliya ku dhiftay ayaan weydii doonaa guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya, Maxamuud Macalin. Maxamuud Macalin, aad baad u mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee V O A.
Aad baad u mahadsan tahay walaal, waa ku dhowah.
Adiga mudan, bal marka hore inta aanan aadin masiibada lixaadkeeda iyo khasaaraha ka dhashay iyo xaaladihii ugu dambeeyey, sidee ayay ku bilowdeen daadadka iyo fatahaadaha waddanka ku dhiftay?
Walaal, waa mahadsan tahay. Daadadkani runtii wax la filinaya ayay ahaayeen, waxaa la yidhahdaa El Niño oo dabcan meelo badan oo dunida kamidana ka dhacayay. Hay-adda maaraynta masiibooyinku waxay digniin bilowday bishii Juun oo ay ummadda Soomaaliya la wadaagtay inay xaaladahan fatahaaduhu soo socdaan. Fatahaadahanu waxay dhacaan runtii sanado ka bacdii dhacaan. Waxaan umaleynaa fatahaadani oo saa u weyn, waxaa la sheegay 1970 ayaa mid u eg tan in kastayba kasii weynta ay dhacday. Marka wax la filinayay oo la sugayay ay aheeday, aadna runtii waan mataqaanaa uga sii hadalnay. Haddaad xasuusato, hay-adda maaraynta masiibooyinku waxay bixisay digniin aad u fara badan. Waxay u sheegtay ummadda, waxaa loo isticmaalay telefishinada, waxaa la isticmaalay raadiyaasha, waxaa la isticmaalay bulshada rayidka ah oo cid kasta loo sheegay. Waxaan tagnay gobollada oo anagu aan lugahayna ku tagnay si aan dadkii ula soo qaybsano. Marka wax la filinaya ayay aheeday xilligaasaana bilowna walaal.
Waya, marka goorma ay masiibada bilaabatay inay dalka ku habsato, gaar ahaan daadadkii fatahaada?
Walaalow, waxay bilaabatay bishii September ayay bilaabatay. Dabcan waxaana xooggeeda uu nagu dhacay Oktoobar. Aad iyo aad ayay mataqaanaa saameyn xooggan u laheeday. Ilniinadu sideedaba macnaha waxay ku timiday xajmi ay ku imaaneysaa aad u weynaa. Marka
ilniinada aan kaa dhexgale waa roobab oo dabeylo wata, roobab xoog leh.
Waa roobab laakiin dabeylo ma ahan, waa roobab aad u badan oo xaddigii loogu talagalay aad uga tiro badan. Roobabka caadiga oo da-o inta badan 70 millimitir, 70 ilaa 100 iyo xoogo way noqdaan, ilaa 400 millimitir ayuu gaarayay. Marka waa roob aad u tiro badan oo runtii xaddigii roobka laga filinaya ka tiro badan, waqti dheerna soconayay. Marka taasa waxay keentay saameyn aad u fara badan, iyo dabcan iyagoo anagu dee webiyo ayaan leenahay meelaha fogfog intay ka da-aan webiyadu ay aad noogu soo fateheen, iyo dabcan buuraha oo markay ku daan iyadana waxyaabahan faajiraadka la yidhaahdo oo webiyo aad u tiro badan ayay dadku ku imaanayaan, iyagoo runtii aan ku tashan.
Waa garta. Marka dalka fatahaada ka dhacay webiyadii karkaarada jabshaday roobabka sida hadda tilmaamtana, waxay ahaayeen kuwo dhibca badan leh. Gobollada ugu daran marka oo ay fatahaadaha iyo daadadkaas ku dhifteen?
Nuur, waa mahadsan tahay. Gobollada ugu daran waxay ahaayeen gobollada Gedo, Bay, Shabeellada Dhexe iyo Jubbada hoose ay ahaayeen.
Iyo Hiiraan.
Gobolladu iyo Hiiraan, waa Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan, gobollada la isku yiraahdo Hirshabeelle. Dabcan culeyska ugu weyn oo runtii ay waxaan lahaayeen waxay ka dhaceen meelaha wabiyada ay mataqaanaa maraan, oo wabiga Jubba iyo wabiga Shabeelle iyo wabiga Daawo la yiraahdo, oo runtii asaguna dhinacaas ka yimaada Ethiopia. Waxyaabaha marka aan aragna waxaa kamid a meelo ayse wabiyadu marin dhib badanaa ka dhacay, sida Baydhab oo kaleetood, oo biyo runtii aada u xoogan oo ka yimiday buuraha iyo banaanka ka yimiday ay magaalooyinkii qaadeen, oo dad badan runtii allah u naxariistay ay nooga dileen. Marka dhibka ugu daran wuxuu ka dhacay wabiyada, haddii loo fiirsa saameynta ay sameeyeen, laakiin dalkoo dhan ayay dhibaatadu ka dhacday, oo gaalkacyo oo mataqaana inta badan aan lagu aqaanin inay fatahaadu saas u saameysay sanadkan aaday u saameysay. Marka xaaladu aaday runtii u cusrad walaalkeen.
Marka Maxamuud, khasaare ayaa hadda sheegtay in dad ay ku dhinteen, marka tirada ilaa iyo hadda aad diiwaan geliseen daadadkaasi ay dileen iyo fatahaadaha, ilaa intee ayay gaarsiisan tahay?
Tirada hadda ugu badan oo runtii la diiwaan geliyey waa 120. Dabcan oo dalka oo dhan ka dhacday waa u kala badan yihiin gobollada, laakiin dalka oo dhan tiradii ka dhacday oo dhimasheedo anagu aan diiwaan gelinay waa 120 walaal.
Waaye, marka 120-kaasi waa tiro aad u badan, allah u naxariisto intii dhimatay. Gobolladee ayay ku badan yihiin marka dhimashada?
Walaalow, gobollada hadda Bay iyo gobolka Gedi ugu badnaayeen dabcan dhimashadu, laakiin waxay ka dhacday dalka oo dhan. Waxay ka dhacday Puntland, waxay ka dhacday Hirshabeelle, waxay ka dhacday, laakiin gobollada aada iyo aada runtii ay tiradu ugu badnaaday dhimashadu waxay aaday gobolka Bay iyo Gedo, Jubbada Hoose iyo Jubbada Hoose oo eriya Kismaayo iyo dhulka ku heeranaysan oo Afmadow iyo dhulkaasi aaday runtii weliba xiliyadii ugu dambeeyey oo mataqaan daadadkii ugu dambeeyey aada u saameeyey. Waxaa jirto dhib dhacay oo 18 iyo mataqaana ay ku dhimatay oo doon la gadoontay, iyagoo shabaabka ka baxsanayaan. Shabaabku wuxuu u diiday dadka inay meelihii ay ka baxaan oo meela ay raadsadaan. Marka dooni iyagoo la baxsanayaan ayay la gadoontay, marka dad fara badanaa doontaas ku dhintay. Marka dhimashadu marka laysku daray guud ahaan dalkoo dhan ayay 120 noqotay.
Waa garta. Marka haddii aan u nimaano jawaabihii gargaarka bini aadamnimo hay-addaada iyo dowladda federaalkaba ay ka bixisay, sidee ayaad uga jawaabteen masiibada?
Runtii masiibadu markay dhacday oo ugu dareeda waxaa dhacday, waxaa go-ay bariijyadii laysay gudbi jiraa go-ay, waxay dhacday, biyuhu waxay noqdeen bad oo aaday runtii u tira bateen, dadkii go-doomay galeen. Waxa ugu badan oo maarkaasi loo baahday waxay noqotay doomanka dadka lagu soo badbaadiyo. Waxaan dirnay dooman, annagu waxaan dirnay ilaa iyo 17 doomood. Hay-adaha iyo ada NGO-yada kalentoodo runtii aan iyaguna aada noo kaalmay noo caawiya waxay direen 26 doomood. 43 doomoodaa waxaa loo diray dalka oo dhan si mataqaana loogu soo badbaadiyo oo dadka loosoo waxay. Tan labaad waxay ahayday inaan marka haddana raashinkii iyo dawadii oo meelaha qaarkood oo weliba xataa uu ka cudurro laga dareemay, iyadana runtii annaga waxaan ilaa iyo 30,000 oo qoys ayaan wax gaarsiinay haddana ay sodmo. Hay-adaha oo nala mataqaana olgada ahoo internationalkane ilaa iyo 142,000 ayay gaarsiiyeen. Guud ahaan marka laysku daro 169,000 ayaa mataqaana qoys ayaa wax la gaarsiiyey. Marka waa dareemi kartaa in a short time oo xilli weliba aada iyo aada mataqaana u gaaban ayaa gurmadkaas degdega lagu sameeyey walaal.
Waaya, marka haddii wadooyinkii ay go-een tirada aad sheegtana ay tahay tiro aada u yar, qaramada midoobay iyo hay-addaadaba 100,000 inay ku barakacen ay sheegayaan, sidee lagu gaari karaa dadka kale marka tirada badan?
Runtii aada u mahadsan tahay. Arrinta ugu daran oo hadda runtii culeyska ugu daran oo nahay wuxuu yahay sida lagu gaarayo. Dadku waa ogtahay oo dalku waa kala xiraa oo mataqaanaa nimankan oo argagixisada ayaa waxay xireen isu socodkii dadka marka horeba uu xiraa, marka labaadna waxaa gooyey isu socodkii haddana daadadkaana jaray. Dhibaatada dhacday oo ugu daran waxay noqotay xataa garoomadii yaryarka ayoo lagu digi jiray, inkastoo waxa lagu qaaday diyaaradu dareemi kartay diyaarad wax lagu qaaday dad lagu geynayo inay aad iyo aad u mataqaanaa u yar yihiin. Haddana garoomadii qaarkood biyaa galay oo waxaan heli weyna inaan garoomaha ku degno. Marka waxa ugu daran waxay tahay sida lagu gaaro culeyskaasina runtii welina wuu jiryaa, oo xagga logisticada aaday runtii ay culeys noogu haysaa.
Waaya, marka meelaha dadka Soomaalida ay aada uga naxeen muuqaalada laga soo duubay waxaa ka mid ah Gedo iyo Beledweyne, Jubbooyinka iyo weliba Shabeellaha dhexe, marka welina biyuhu waa ay socdaan. Marka sidee uga warqabtaan maalin kasta?
Runtii hadda xaaladihii ugu dambeeyey waxay aada iyo aada u saameeyeen eriyadan Shabeellaha dhexe, Mahadaay, Hiiraan, Jalalaqsi iyo Buure Burti. Beledweyne markay kusoo dhisteen ay dhulka haddana kusoo dhifteen, dabcan meelaha hadda aan ka baqayna inay aada haddana usii saameeyeen maadaama ay soo dhaafeen waa Balcada ka mid a. Dabcan meelaha qaarkoodna waxbaan sii geynay oo waxaan isku daynay inaan wax sii geyno. Culeyskan ayaa wuxuu yahay walaalow, annaga markii ugu horreysay waxaan filaynay daadadkaanu inay kusoo hormarayaan webiga Shabeelle, maadaama uu webiga Shabeelle uu ka hooseeyo webiga Jubba dooman iyo waxaan heli karna waxaan kusii diyaarinay Beledweyne iyo Jowhar iyo dhulkaasaan kusii diyaarinay. Laakiin ilaahay amarkiisa waxaa dhacday inay kusoo hormarto Jubbada, oo webiga Jubba ay kusoo hormarto oo Baar Dheere iyo dhulkaas Gedo eriyadaas ay ku dhifato. Taasaa marka waxay haddana nagu qasatay inaan haddana cararno oon dhinacaas iyo Jubbada u cararno. Haddii markaan Jubbadii aan haddana anagoo Jubbadii ka shaqeynayna haddana gadaasheena ka timidoo dhinacaan iyo ay kusoo dhifatay haddana Shabeelle, marka saad sheegta waaye culeys badanaa jiro, tabartu way yar tahay, waxa aan ku tiin karno iyo saan u tiin karno way yar tahay. Dabcan culeyska intaas la-eg ayaanu isku dayaynaa inaan maalinba wax ka dhinno. Hadda oo aan mataqaanaa waxawahay aan telefoon kula hadlayo degmada Mahadaay, raashin ay hay-addu jirtay oo ilaa iyo 6,000 qoysaha taagan, raashin karantoodo la diray ayaa wuxuu kusii socdaa degmada Jalalaqsi. Dabcan dhinaca Jubbada guud ahaan Baar Dheere waxaan rabnaa maalmaha soo socda inaan raashin ka qaybino. Guud ahaan mishin kayna oo hay-adda sudma ay hogaaminayso hay-adaha internationalka ay la socdaan waxaan ku tagnay meesha la yiraahdo Baar Dheere maanta oo gudoomiye ku-xigeenkayga uu hogaaminayay. Dabcan marka culeyska jiro iyo baaxadda iyo xaaladaanu ay saabtay aad u kala badan, laakiin waa isku dayaynaa inta tabartaynaa inaan gaarno walaal.
Gudoomiye Maxamuud Macal, waa mahadsantaa khadka igu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan galaynaa. Dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo. Soo dhawow adigoo ku bilaabay magacaaga.
Magacaygu waa Cabdiqaadir, waxaan joogaa degmada Jowhar. Gudoomiyaha, waxaan weydiinayaa dowladda waxay xoogga saartay Hiiraan, Gedo iyo Jubbooyinka iyadoo iska ilowday Shabeellaha dhexe. Gudoomiye, degmada Mahadaay dhammaanteed waa laga wada barakaa sida aan usoo nahay. Tuulooyinka jinka webiga Jowhar ilaa iyo Balcad inta u dhexeysa ku yaala, kuwaas oo ka badan 60 tuulo oo dadku waxay dhex joogaan biyo, gudoomiye ayaa lagu kala gudbaan sida aan ognahay bariga Jowhar tuulooyinka ku yaala, gaar ahaan tuulada Balcaano. Marka dowladda maxay u imaan laadahay, gaar ahaan hay-adaha maxay u imaan laadahay?
Waa mahadsanyahay dhegeystahaas, waana runtii kaga mahadcelinayaa dareenkiisa. Dabcan dhulka hadda uu ka hadlay oo Gedo iyo dhulkaasi waa dhulkii ugu horreeyey oo xaaladda ugu horreysaba ay saameysay. Dabcan hay-addu waxay maadaama ay inta ay heli karto iyo waxa ay heli kartaa iyo resourceka uu aada u yaryahay, waa inay maalinba meel ku cararto. Dhulkaasi jawaabta loo bixiyana oo ma la aadana waxay ahayday xaaladaasa markaas ka taagneeday, wayna mataqaanaa culeyskan welina wuu ka jiriyaa. Dabcan Shabeellaha dhexana hadda oo kula hadlayo waxaa jooga hay-adda ayaa wax ka qaybinaysa sida Mahadaay, degmada Mahadaay iyo tuulooyinka ku hareereysan. Maalin dhaweyda waxaan wax ka qaybinay meesha la yiraahdo degmada Balcad, oo aan isagana aan ognahay inay soo gaarayso fatahaaddu haddana ay saameysay.
marka walaalkii wuu mahadsan yahay. Dabcan anagu waxaan isku dayeynaa intii tabartaynu ay tahay inaan adeegno waraab
waaye. Marka anoo daba socda su-aashaasi, dhinaca bariga Jowhar iyo weliba tuulooyinka kale ee galbeedka oo fatahadaha aysan gaari jirin ayay gaareen, walow bariga ayba muddo sanado ah ku jiraan, dadkuna ay doonya ku gudbaayeen. Marka sidee uga warqabtaan tuulooyinkaas?
Oo mahadsan tahay. Waxaan u malaynayaa waxaad ka hadlaysa waxay tahay gugii dhaway ayaa isaga laftigiisa fatahaad keenay. Marka dhulkaasi waxaa saameeyay gugii hore, dabcan anagu xilligaasna waa gurmanay. Xilliga hadda la joogana fatahaadii iyadoo taasi ku jirta ayaa haddana fatahaadan kaleto ku timiday. Waan la dareemi karnaa culeyskaas tabarta iyo waxa la heli karane oo dalkao dhan in loo qaybsan la qabana iyadana wayna haysay. Laakiin hadda oo xaaladan lagu jiraana waa loo jawaabay oo alaabaha hadda la diray oo hirshabeelle guud ahaan iyo gaar khaasatan shabadhaca loo diray ayay wax qeyb ka leeyihiin. Haddana waan usii jawaabi doonaa haddii ilaahay yiraahdo walaal.
Dhanka dhaqaatiirta waxay leeyihiin ama ay ka digeen cudurada maaragtay faafa in ay mar horeba bilowdeen, marka maxaa faahfaahin oo naga sii kartaa xagga cudurada?
Warkaasi waxaan ka maqalnay dhinaca gido ayaan ka maqalnay. Hadda dabcan shabada dhexe haddii uu ka jirana waan ogaan doonaa, laakiin weli lama wadaagin. Waxaa laakiin aan warbixinta ku helaynaa waxay tahay inuu ka bilowda dhinaca gido cudurro oo sida shuban biyoodka iyo arrimaha noocaasa. Maalmo dhaweeday xoogo daawo ah ayaan waxaan geynay degmada Doolo, oon dabcan ugu talagalnay in cuduradaas qaarkood lagula tacaalo. Dabcan hay-adaha dowladda sidii wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda NHT iyo kulli dhammaan waxay iyaguna dabcan nagala shaqaynayaan sidii arrintaasi laftikeeda looga gaashaamala ama looga hortigi lahaa. Shir ayaa jiro beri dhacayo oo hay-adaha caafimaadka iyo hay-adda Soomaaliya wadageli doonaan. Marka walaalkay waa jirtaa meelaha qaarkoodna way ka bilaabatay, dabcana waan sugaynay maadaama de fatahaadu wax ku xigaa ay noqon karto inay waterborne disease waxaan la yiraahda ay nugu yimaadaan.
Waa garta. Marka dhanka gargaarka haddii aan aadno, ruushka ayaa dhowaan waxa uu Muqdisho ka dejiyey markab wada gargaar bani aadanimo. Sidee ayaad u maamusheen ama aad u maamulaysaan gargaarkaas?
Oo mahadsan tahay. Saad sheegta waaye, gargaar ilaa iyo 25,000 oo tan ah oo ayaa yimiday oo ruushka nooga yimid. Dabcan mid kalena waa ka filanaynaa. Walaalow, gargaarkaasi hadda 6,000 oo qoys oo kamid a degmada Macdaay aaday, 6,000 oo qoys oo kamidana degmada Jalaqsi u socotaa oo waxaan rajeynayaa berito inay baxdo. Waxaan u diyaarinay dooman qaado oo ilaa iyo geeyo meesha la yidhahdo Kismaayo iyo geeyo Garacad iyo Hobyo. Doomankaasi hadda ayay diyaar ku yihiin dekedda magaalada Muqdisho, maalmaha soo socta ayayna bixi doonaan. Dabcan waxa noogu daran waxay tahay gargaarka bini aadanimo ee dalka la keeno waxaa la keenaa dekedda magaalada Muqdisho, maxaa yeelay dowlada ayay ka yimaadaan, dowladahaasuna waxay keenayaan caasimada. In marka caasimada laga qaado oo dalka la kala gaarsiiyo waxaa ka jiro culays aad u weyn oo xagga logisticada ah. Dabcan waa dareemi kartaa hay-addu waxa ay heli karto ay ku kala gaarsiin karta dalka, laakiin waxaan isku dayeynaa inta tabartaynu tahay inaan un la tacaano anagoo kaashanayna dowladdeena iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed.
Waaya, meelaha aysan dowladda gacanta ku hayna, gaar ahaan dhulka ay shabaabka ka taliyaan, dadka Soomaaliyeed ee ku hoos nool sidee ayaa lagu gaarsiin karaa gargaar bini-aadanimo?
Wallaahi waa su-aal aad u fiican. Dowladda Soomaaliya waxay mas-uul ka tahay cid kasta oo Soomaaliyeed oo dhibaataysato inay kaalmayso. Dee wixii nole idmada waaye, waana ka shaqaynaynaa ama cid kastoo dabcan jamhuuriyadda ku nool Soomaali ama non Soomaali hadeerta ahaato oo u baahan gargaar bini-aadanimo, waa wixii nole idmada inaan ka shaqayno. Laakiin maadaama ay nimankan argagixisada ay u diidan yihiin inay dadkaasi ay wax helaan, waxaan dabcan meediyada u marsiinay inay yimaadaan meelaha ay dowladdu maamusho oo gargaarka laga qaybinayo. Dabcan dadka qaarkoodna way soo ajiibeen oo dad badanaa hadda ka yimiday, inkasta oo ay dhibaato ku hayaan oo dadka xataa soo bixi lahay ay qaarkood ay dhibaataynayaan, laakiin inta timaada waxbaa loo gelayaa. Waxaan rajeynaynaa ciidamada xoogga oo dabcan maalmahan howlgallo wado meelo badan runtii ka xoreeyey inay dadkaasi la heystayaasha cadowga oo ay madhow ka xoreeyaan si loo gaaro iyagana.
dadka soo barakacay oo ay fatahaadaha iyo daadadka soo barakaciyeen inta aad ka warqabtaan oo aad diiwaan geliseen, mana la wadaagi kartaa?
Waa idina wadaagi karnaa. Dabcan dadka ay saameysay fatahaaduhu hadda waxay marayaan ilaa iyo 2,500,000. Dadka ay barakicisane waxay gaarayaan 1,000,000 ayay sii marayaan walaal.
Maxmuud, dhowaan waxaad ka digteen in aysan weli roobabka dhammaanin oo laga yaabo fatahaadaha inay soo bataan, webiyadana ay biyo badan keenaan, marka arintaasi sax miya oo ma jirtaa oo cabsidaasi ma la qaba?
Walaalow, maalmahaas aan bixinayna digniinaha annagu waxaan u bixinaa isbuucle ayaan u bixinaa digniinaha. Marka maalmahaas aan bixinayna waa dabcan waa roobaba jiray, waana ka sheekaynay, laakiin digniinta ama saadaasha hadda ugu dambeysay waxay sheegaysaa runtii inuu roobku aysan hadda isbuuca soo socda ay xaaladu ay normal ahaan doonto. Waa di doonaa meelaha qaarkood sida Baardheere iyo Bo-aale, Afmadow, xoogo roobaba waa jiri doonaa, laakiin roobabkii lixaada lahaa oo weynaa maalmaha soo socotahay waxaan rajo ka qabnaa inaysan dayin.
Maxamuud, roobabka ka hor waddanka wuxuu la halgamayay abaaro. Abaarahaasuu ku yimid dhowr xilli oo iseeg xiga oo uusan roob di-in. Haddana waatan oo Alle subxaana wa tacaala roob badan keenay, masiibana ay ka dhacday. Marka maxaa sababi kara in abaaruhuna ay isku xigsadaan oo dhibaato ay ka dhalato roobabka ka dambeeyana ay dhibaatadan keenaan?
Umaasan tahay runtii su-aal meesha ku jirto. Dabcan hawshan ama xaaladan oo marna ay abaar aada u daran ay jirto, markii abaarta laga baxana isla markii haddana ay daadad imaanayaan, wax hadda Soomaaliya iyo hore u aqaan jirta ma ahan. Dabcan waxaad ogtahay ama adduunyadu ay hadda ku jirtaa waxyaabahan climate change-ka la yidhahda ama cimilada isbedeleyso, taas waxay sababtay runtii arintan oo runtii annaga Soomaaliya ay runtii calun badan ay ku hayso. Saas sheegtay, shan xilli roobaad ka badan ilaa lix xilli roobaad ayaa la waayey sanadihii dhaway la soo dhaafay, abaar aada u daran oo runtii aan ku siganaba dalku inuu majaaco galo ayaana runtii dhacday. Isla markii abaarta aan ka baxnana daadadkaana yimid. Dabcan marka waxaanu ilaahay ka rajeynaynaa inay xaaladaana uu ilaahay naga bixiyo, laakiin dabcan haddana waxaan naga rabaa inaan la qabsano oo aan u diyaar garowno qaabka noocan oo karantooda. Waxyaaba hadda annaga noo qorsheysan waxaa kamid a inaan biyahan aadka u tirada badan hadda runtii na baabi'inayo oo guryihii naga dumiyey oo xoolihii naga dilay oo beerihii naga baxshay, dhowr bilood ka bacdi waxaa laga yaaba haddana biyo la-aan inaan u dhimano. Marka inaan biyahan sidaan ku qabsa lahaynay, waro u samaysa lahaynay, meelo biyo qabsi u samaysa lahaynay, dabcan arrintaasaa runtii qorshaha noogu jirto. Waxay un u baahan tahay dabcan wada shaqeyn iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo in la helo mataqaana dhaqaalihii waxaasoo lagu qaban lahaa, maxaa yeele waxaan hubnaa inay abaar haddana ay imaan karto. Marka sida dee la bartay inay abaaru imaanayso, marka inaan arrintaasi kasii digtoonana ayaan u baahannahay. Marka dabcan waa arrimahaani runtii arrimo aan u baahana inaan la noolaano xaalada adduunyada kusoo korortayna kamid taha.
Ugu dambeyntii, Maxamuud Macalin, fatahaadahan waa soo laablaabteen, sidee loogaga gaashaaman karaa fatahaadaha mustaqbalka laga yaaba inay dhacaan?
Umaasan tahay, dabcan fatahaadaha ugu badan oo nagu dhaca waxaawaaye waa webiyada. Webiyadeennana muddo dheer waxaan u malaynayaa dee 30 sano ama kasii horba cid ka shaqaysa ma jirto. Webiyadii waxaa soo buuxiyay carro, webigii hadda webi maahan, far camal u noqday. Dabcan arintaasi runtii waa arrimaha qorshaha noogu jiro. Meelaha qaarkood dee waxaa haysto nimanka cadowga wax badan lagama qaba karo, laakiin sidii horta webiga loogu samey lahaa, carabixin loogu samey lahaa oo webigii webi looga dhigi lahaa, taas waxaan aaminsannahay inay wax ka tiri lahayd. Waxaa kaloon aaminsannahay biyo xireenadii uu dalku lahaa jiray oo sidii hadda anugu meesha aan ku dhashay shalal dhaca waayey biyo xireen aada u weyn oo fawga la yidhahdaa jiri jiray, meeshii biyo xireenka ay hadda dadaaba deganba oo mataqaana ay u tahay deegaan ama dadii waxay u tahay biyihii meeshii lagu bixi jiro dhan male. Marka arrimahaasi iyo dabcan inaan anagu la nimaado guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya oo matalaysa in lala yimaado qorsho ah qaabkii biyahaani markay yimaadaanna nalaynayo oo annagana baabi'inayo, marka karantooday maqan yihiin aan u dhimanayno. Biyuhu webigaas aad u jeedid sanada bilo ka hor ama dhowr bilood ka hor intay si fatahaadaanu imaanin biyo la-aanay webigu ahaa oo webiga dhexdiisa banooni lagu ciyaaray. Marka inaan arintaasi runtii ay qorshe ka yeelano waana insha allah waa ku jirnaa walaal.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya, Maxamuud Macalin, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegaystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
nuur xasan nuur nuur bukhaari ayaana soo jeedinay barnaamijkaasi. halka aad ugu nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington ee idaacaddeena galabta iyo wararka v o a.
waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo raadio Muqdisho f m t da 99.1
radio Kulmiye f m t 88 radio Risaala 1.2 Hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio Sooyaal f m 88.1
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. dhallinyaro badan oo Soomaali ah ayaa sannadahan dambeeto siyaabo kala duwan ku tegayay dalkaasi Kanada si ay u helaan nolol ka wanaagsan tii ay kasoo tageen. laakiin dhallinyaradaasi ayaa waxa ay la kulmayaan caqabado kala duwan marka ay gaaraan dalkaasi, sida helista shaqo iyo guryaba. wariyaha v o a ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa waxa uu arrimahaasi ka wareystay Maxamed Muuse oo ka mid ah dhallinyarada dhowaantan tegay magaalada Toronto.
waa mahadsan tahay in marka ugu horreysa nio caqabadaha aad ay u badan yihiin meeshaani. waxaa waaye laba caqabada ugu weyn. midda koowaad waxaa waaye guryihii, midda labaadna waa shaqada. haddii aan ku hormaro midda guriga, waxaa waaye aad ay u dhib badan tahay taasi qofka inuu helo markuu waddanka ku cusub yahay. badanaa dhowr wejiya lagu imaadaa, qaar waxbarashay ku imaadaan, qaar waxay ku imaadaan group 5. markana dhibaatadaas aad u jirto covid 19 wixii ka dambeeyey waddankani, guryihii qiimahoodii aad ayuu u kacay, dadkiina aad ayay ugu soo bateen. markii la fiiriyo Toronto kale, dadku waxaa arkaysaa inay aad ugu badan yihiin. sometimes waxaa arkaysaa guryihii in layska kareynayo xataa fadhigii. dhibaatada ka taagan ma maleyn kartid. marka waxaa waaye waxaad ka dareemi kartaa meeshaan marka inay caqabad ka jirto. qofka midda kale meeshaan wuxuu u imaaday waxaa waaye in uu ka shaqaysto shaqadani. sidoo kale dhibaato kale ayaa ka taagan qofka markuu imaado meeshaan. qof shaqo iska tegaya ma jiro, waa inuu u tagaa agency. agency-ga ayaa ku diraayo, asigaana jaanis ku siinayo. waxaa arkaysaa marka qofkii in ii sheeg muxuu ahaa inuu jaalanjis badan kala kulmaayo, dhowr agency-na isku maro, oo agency-da qaarkood markay shaqada ku siiyaan oo kale inay tahay shaqo limida aan badnayn oo kale, oo arkaysaa oo kale 2 bil 3 bil 4 bil 6 bilood. dinka bacda handal qofka inuu baxay naqanaysa handal oo agency kale uu raadiyo. marka caqabadaha ugu badan taas waaye. muxuu meesha dadka ku cusub dhibaatooyinka heesto, taas ayaa ka mid a.
waa tahay maxamed sax iga warantaa bal dhibaatooyinka guryaha iyo waxaad ka dhawaajisay midda shaqada oo dabcan dowladduba ay aad uga hadashay. dhalinyarada Soomaalida ah ee idinka soo horreeyay qaabkee bay idin caawiyaan si dhibaatooyinka aad sheegtay looga gudbo?
Wallaahi qofba markuu imaanaya meeshaan dadna daday ku xiran yihiin, dadna kuma xirno. Laakiin badana Soomaalida dad iscaawiya waayay. Qofkii waa la Soomaali martigelinayaa, jaanisaa la siinayaa. Midda kalena dhanka shaqadoo kale, qofkan qof shaqeeya waayay, jaanis sometimes asigoon xumaanka ahayn jaanis xataa kuuma helayo, because of asabiya laga rabaa, noloshaa laga rabaa. Adina magaaladiya kugu cusub, dad kalama taqaanid. Sometimes magaaladii waxa waaye basasaa loo raaca, basaskii kalama taqaanid. Qofku mar walba marka raayada u baahan tahay, markuu subaxda shaqo aado galabkiina xafiise furan ma jiraan. Inuu guri kulu raadiyo waaye sometimes dad la wacwaco. Marka waxaa xaaladda maalmaha ugu horeeya qofka labada bil, saddexda bil, afarta bil, intuu dadka baranayo, dadka u dhexgelayo, waxaa waaye caqabado badan wala kulmaya qofka marka inuu dulqaataa. Dhanka bacdu eeda isfurfuraysaba nolosha marka dambe qofka intuu uu ka gaarayo ii sheeg muxuu waa hadafkiisa.
Waa tahay ugu dambeyntii waxaad ii warantaa bal dhalinyaro badan ayaa jira oo laga yaabo hadda inay yimaadaan magaaladan Toronto, qaarkood hadda ayay ku cusub yihiin, maalin walbana dhalinyaro cusub ayaa yimaada. Caqabadaha aad ka dhawaajisay sidee laysaga kaashan karaa oo looga gudbi karaa ay kula
tahay? Marka ugu horeysa Soomaalida horta meeshan ku nool community saxa ma jiro meeshaani. Dadka Soomaalida meeshan qof walba markuu imaanaya qofuu ku xiran yahay. Laakiin waxay fiicnaan lahayd in Soomaalida inay u sameeyaan dadka soo galo kale in meel lagu caawiyo ama guryo loo ijaaro intii ay kala qabsanayaan magaalada, facility fiican loo sameeyo, shaqooyinka loo raadiyo, guryo la siiyo inta qofkan dibendi intuu ka naqan kara keligiis, yacni qof uuna ku ii sheeg muxuu wax ka doonan karin. Marka taasa anigaan fikrad ahaan usoo jeedin lahay, kosof waxaa arkaysaa qofkii asoo dhibana ah, dad ma yaqaano, qarash ma haysto. Dadka Soomaalidana waa taqaana qofka qof biil looga baahan yahay waay. Markuu meeshaan imaado qofka isla same day inuu shaqo helayo maaha, qofka waqtiga ku qaadanaysaa in ii sheeg muxuu ahaa inuu helo waxaas oo dhan. Marka waxaan dhihi lahaa aniga in loo helo dad caawiyo dadkaasi, ama guryaha ahaato ay hooy ay ka dhigtaan, waqtiga qaboobaa la gala, hadda dadkii banaanka uma noolaan karaan. Ma ahan micnaheeda hadda hadalkan aan ka hadlay aniga in dad hadda banaanka ay jiifaan, laakiin caqabado badanaa jiro.
Kaasina dhegeystayaal waxau ahaa Maxamed Muuse oo ka mid ah dhallinyarada dhowaantan tegay magaalada Toronto ee dalka Canada, wuxuuna u warramayey wariyaheena Canada Xuseen Nuur Xaaji. Haatana qodobadii warka ugu dulqoran haddaan dib idin xusuusiyo. Militariga Israa'iil ayaa waxa uu sii xoojiyey weerarada cirka iyo dhulka ee Gaza ciqaabta ah, taasi oo ay xoojisay diidmadii qeyxaneed ee Mareykanka oo meesha ka saartay dadaalada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee lagu soo afjarayo dagaalka, iyo erega ah in iibinta degdega ah ee $106 million oo dollar oo ah rasaasta taangiyada ay ogolaatay Washington. Iibinta ku dhawaad 14,000 oo xabadood oo rasaasta taangiyada ah ayaa lagu dhawaaqay maalin kadib markii Mareykanka uu diiday qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaasi oo lagu dalbanayay xabad joojin degdeg ah oo laga sameeyo Gaza, tallaabadaasi oo haysata taageero caalamiya. Mareykanku waxa uu sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken uu go'aansaday in xaalad degdeg ah ay jirto ee danta qaranka ee u baahan iibka degdeg ah, taasi oo la macna inay dhaaftay dib u eegista Kongareeska, go'aankan oo kalena uu yahay mid naadira. 2 million oo Falastiiniyiin ah ayaan awoodin in ay iyagu ka baxaan dhul dheer oo 40 kilomitr balciisuna uu yahay 11 kilomitr, kuwaasi oo la kulmay duqeyno dheeraad ah shalay xitaa meelaha Israa'iil ay ku tilmaamtay aag nabdoon. Howlgalka qaramada midoobay Afghanistan ayaa waxa uu sheegay maanta oo Axad ah oo ku beegan maalinta xuquuqda aadanaha in Talabaan ay waajib ku tahay inay aqbasho oo ay ilaaliso waajibaadka xuquuqul insaanka ee Afghanistan. Tan iyo markii ay la wareegeen awoodda 2021-kii Talabaan waxa ay tirtirtay xuquuqaha iyo xorriyadaha aasaasiga ah, iyadoo haweenka iyo gabdhaha ay si qoto dheer ay u saameeyeen oo laga reebay badi goobaha dadweynaha iyo nool maalmeedka, xanibaadaasi oo dhalisay cambaarin caalamiya. howlgalka qaramada midoobay oo muujinaya guuldarooyinka Taliban ee ilaalinta waajibaadka xuquuqaha ayaa sheegay in ay sii wadaan diiwaangelinta dilalka sharci darrada ah, jirdilka suxuun ula dhaqmada, ciqaabta jureed, xariga aan loo meel dayin, iyo xadgudubyada kale ee loo geysto dadka loo xiray ilaalinta xuquuqaha. Dadku oo hadla difaaca xuquuqul insaanka ayaa waxay la kulmaan xabsi dhigid iyo xarig aan loo meel dayin, hanjabaado iyo faafreebid, ayuu yiri howlgalka qaramada midoobay. Laba doonyood oo ay la socdeen in ka badan 300 oo muslimiinta Rohingyaha oo ay ku jiraan haween iyo caruur dhibaataysan ayaa gaaray gobolka Aceh ee xiga dhanka waqooyi ee Indonesia Sake kadib markii ay badda ku wareegaalaysanayeen muddo toddobaadya. Dooniyo badda kulunsanayd ku dhowaad bil iyo bar oo 835 rakaab ayaa gaartay xeebta tuulada Lembrech ee Aceh Besar Rejas. Doonta kale oo 380 qof ayaa waxa ayna ku xiratay xeebta tuulada Blang Rai Baidi Rejas. Haatana dhegeystayaal, xaggii muusiga ayaan jallecinaya ku soo dhawaada Hester. Dhegeystayaal, waxaa naga xusinaa in wareysi ku saabsan shil baabuur oo ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga aad ku maqli doontaan idaacadeenna soo socda. Heestaasi soo adiga maahana waxaa qaadaysa Alaw Naxariiste, Xaliim Muuse Milano, iyada ayaan ugu dambeysa idaacaddeenna galabtii wararka VOA. Sidaa iyo nabadgelyo.